Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da erkin maglumat akımını berk çäklendirmekde tanqid edilen türkmen häkimetleri şunları yurtda alternatif maglumat çeşmelerinin öňüne almak diýen sıklaryny hasym güýçlendirip Munun çäklerinde VPN tilsimlerini gurnap berýänlere ve proxy ulgamlarından peýdalanýanlara basyşlaryny ýygjymlaşdyrdylar. Bu soňky özgürlükler sosial ulgamlarda türkmen hökümetine garşy tanqidi pikirleriň artmagynyň arasynda şeýlede geçen aýdan başlap ýurt boýunça internetiň tezliginiň peselidilmeginiň fonunda bolup geçýär. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki habarçysy Süheptäniň başyndan bäri paýtagtda diňe bir VPN-i pitiklemek bilen çäklenmän, eýse bu hyzmatdan peýdalanýanlary ýüze çykarmak boýunça hem işleriň geçirilýändigini gurrun berdi.
Men VPN töreni birigimden soň mobil telefonumda internet kesildi. Aradan 2 gün geçinden soň yerli polisiýa şäheri sebäbini düşündirmezden polisiýa bölümine çagyrdy. Men çaqlygy sorasam da, ol hiç hili resmi dokument hödürlemän tersine gelmesem güç bilen eltiljek tigim bilen haybat atdy.
Dip Aşgabatly 30 ýaşlarındaky Suray 5-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi.
Men polisiýa bölümine baranymda ol ýerde eýem maňa howpsuzlyk gullugynyň işleri garaşyp oturan eken. Ol anyk wagty görkezip şol pursat näme sebäpden VPN ulanandygymy sorady. Men YouTube-da aýdymlara tomoş etme üçin girendigimi aýtdym. Ol soňundan bu tilsimi kimin we nirede gurnap berenligi barada düşündürüş ýazmagymy egerde boýun gaçyra aýtam, onda jogapkärçilige çekiljekdigimi aýtdy.
Dip Suray özünden howatir edip proxy tilsimini gurnap beren mobil telefon ustasynyň şahsyýetini aýan edendigini belledi. Bu ýagdaýlaryň jekme-jeklerini öwrenen habarçymyz VPN gurnap berýän ustalaryň hem polisiýa bölümine çagyrylyp düşündiriş geçirilýändigini, ilkinji edek duýduruş berilse, geljekde bu ýagdaýlar gaýtylansa, olara özünden görmeli boljakdygy barada haýwatlaryň hem atylýandygyny aýtdy. Polisiýa barlajak diýip mobil telefonumy we iş kompýuterimi hem aldy. Polisiýa bölümünde mundan beýlek raýatlara VPN gurnap bermejekdigim barada dilhata alındy. Soňky günleriň dowamında başga da onurçy mobil ustasynyň şeýdi polisiýa çağrylandygyny bilýärin diýip atlandyrylmasylygyny soran mobil ustalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýatdatsak media azatlygyny bir çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşsyz habar, şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty şeýlede iri sosial ulgamlar pitikli galýar. Raýatlar döwlet tarapyndan hudurlanýan dünýädäki iň haýal we gymmat internet hyzmatlarynyň biriniň fonunda sosial torlardan VPN arkaly peýdalanýarlar. Mundan öň öz ýylatynyň internet iletirliligini çäklendirmek üçin daşary ýurt teknologiýa kompaniýalary bilen geçmişde ýaşyryn hyzmatdaşlyk hemeden türkmen hökümeti VPN tilsimlerini gurnap berýän ustalara basyş edip, hatda raýatlary VPN ulanmajakdyklary barada gurhandan hem andystyrypdy. Galy wertede geçen aýdan başlap türkmen häkimetleri ýurdun durly künjeklerinde internetiň tezligini haýyrladyp başladylar. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan yerli internet hünärmenleri munyň ýürüýti görkezmegi taýsynda raýatlaryň VPN hyzmatlarynyň üstü bilen petiklenen saýtlardan, şol sanda YouTube-dan, şeýlede Telegram ýaly messengerlerden maglumat almak mümkinçiliklerinin öňüni almak üçin edilýändigini aýdypdylar. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda ýyzdaky ornurda ýerleşdirilýär. Internet teknologiýalary boýunça habarlary ýazylan Compright Tech neşriniň awgusty çap eden hasabatyna görä Türkmenistan interneti senzurlamakda Demirady Koreýa, Eýran, Hitaý, Siýriýa we Belarusiýaly ýurtlar bilen bir hatarda iň ýaramaz ýurtlaryň arasynda agdalýar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň döwlet sırrından we kanun tarapyndan gorulýan beýlik sırlardan başga maglumatlar almagy hukuklary kepillendirilýär. Türkmen häkimetleriniň internet iletirliligini hatym çäklendirip başlamagy sosial medialarda türkmen hökümetiniň şol sanda awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat geldi. даанда интернет бөгөдөнү сайфон 3 улгому менен бөгүсүң. Азат Хабар имейл белгиси derebeze.net адресине мейл уруссоңуз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnölüge. Mikrofonuğunda sıdvelen men Sehra. Aşavatta akrent mecburluğuna değişli tədi talaplar peyda boldı. Şunlar kiçi ve ulu yukloğların kabinasının şeylede öndürcü tarafından başka renkte göz önüne tutulan radiyatır göz önüklerinin ve kaptal aynalarının indi akrentte bolmağı talap ediliyar. Bu talabın cekmecekler var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi Paytaht'tan mağlumat beriyar.
Şunlar Paytaht'ın köçelerinde polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işerleri kiçi ve ulu yük uloğları saklap, onlardan uloğların kabinasını ve radiyatır gözünüklerini akrenke boyamağı talep ederler.
Deyip yukuluk sürücülerinin biri anonimlik şartında 5. noyabrda haberçimize gurrun berdi. Bellesek bundan ön bu talaplar dine yengil avtologlara ve avtobuslar, mikroavtobuslar, poçta uloğları yağlı kavir devlet edaralarının transport serişlerine değişildi. Haberçimizin malumatlarına göre bu talaplar var da yurdun köpçülükleyin haber veriş serişlerinde ya da yol gözükçülük polisiyasının çoğunluğdaki edarasında hiç iyili bildiriş edilmendir. Muğaramızdan polisiye işgərləri birinci gedək saqlanan yüklü sürücülərinə duyduruş verməyin dərəqinə 150 manat möçöründə pul cərimesini yadıyarlar. Bu talaplar kəvir dövlət edaralarının düzümündəki texniki və transport serişlərinə hem deyişli. Havarçımızın sözlərinə görə hədir kvat yol polisiyası bu talabın çəyində şəhərdə zivil daşayan maz və kamaz şeylədə tozun soruyan Mercedes qısımlı uloğlar saqlab oları cərimə yadıyar və oların textalon resmi namalarını alıyar. Bellesek munnun ozol has takiri geçen yılın bahar paslında yük uloğların şolsanda devlet edaralarına değişli kavir tekniki terişlerlerin daşına akrenke boyamak talavının güce girendiği melim bolupdu. Aşavata kabarçımız bu talavı şehrin cemaat hocalığına değişli edaraların ilkincilerin bir olup bercai edendiğini ve memşe renkli uloğların ehlisinin akrenke boyalandığını aydıptı. Şu yılın aprelinde olsa avtobuslar, mikro avtobuslar, yengil avtologlar poçta uloğları yağlı devlet edaralarının transport serişlerini ve oların zavod tarafından başka renkte öndürülen detallarını tutuşluğuna ak renke boyamalı edildi.
Yol gözükçülük polisiyasının işgərləri degişli devlet edaralarının yol başçılarını ve baş mexaniki polisiya bölümüne çağırıp hocalığın balansındaki əkli yük avtologlarının daşkı görünüşlerine degişli detalları qiyitki vaxtın içinde düzeltmeyi tavşırıyarlar.
Deyip yağdaydan haberli bir çeşmemiz 5. noyabrda haberçimize gurrun berdi. Haberçimizin malumatlarına göre Hedir Kıvat şehrin cemaat hocalığı edarasının avtodurulgosundaki yüklüğlerin 50 götürümünün kovrağının radiyatır gözönüklerinin ve kaptal aynalarının ak renkli boyalandığını görse oluyor. Adatlık yüklüğlerin daşkı görünüşüne değişli tədi talaplar var da Aşavat şehrinin polisiya müdürlüğünden koşmaça malumat ya komentari alıp bilmedi. Bellesek bu talaplar Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un vedipe borçlarını talaba layık yerine getirmen, işte koy veren kemçilikleri üçün deyip Aşavat şehrinin polisiya müdürlüğünün müdürü Ataif Vepalı Durdumuhamedov'ı bir kenç ilan eden mahalına kavat geliyor. Prezident bu baradaki buyruğu 3. noyabrda kol koydu ve yol verilen kemçilikleri kıyıtka vaktin içinde düzeltmeyi ona sonku gerek duydurdu. Bu kemçiliklerin cikmecikleri aydınlaştırılmadı. Türkmenistan'da avtologları ak renke boyamak talabı ilkinci yedek 2017 yılın dekabrında Aşavat'ta peyda oldu. Koyu renkli uloğların sürücülerine cerime salındı ve onlar uloğları ağa boyamağa mecbur edildi. Aşavat'ın köçelerinden koyu renkli uloğlar köpçülükleyin evakuatı edildi. 2018 yılda bu talap tapırlayın esasında tutuş yurda yayradı. Şundan sonra uloğ sürücülerinden hususu uloğlarının öndürücü tarafından başka renkte göz önüne tutulan detaylar kullanmaları üçün hem cerime salınıp başlandı. Olorun önündeki ve idinnaki bamperlerini ak renge boyamak talep edildi. Şeyledi sürücülerden uluğulardaki led çıraları ve beylikli koşmaça ışıkları yakmak qadağan edildi. Türkmenistan'da hakimiyetler öz giriziyen taleplerini, qadağançılıklarını ya da çeklendirmelerini köplenç dilden görközme esasında amal ediyerler.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Galkynyşda hakykat öndürýän karhanalaryň işgärleri şuňlar gamyşdan böwüt öwrýärler we soňra çölek edip çäge gömýärler. Şeýlelik bilen yerli häkimetler süýşýän çägelere garşy göreşmäge tynanşýar. Galkynyşda ýurdun iň uly gaz ýatagy ýerleşýär. Yurdun etatı gaz yatağının kolayında yerleşen karhanaların işareleri tebiği gaz çıkarmak ve öndürmek önce detkaların teoriğindeki yerlerin çöllüşmeğinin önünü almak çarelerine köpçülüklerin katnaşarlar. Bu arada 5. ayağırda adatlı Türkmenistan'daki haberçatı yerli işarelere talgılanıp haber verdi.
Şunlar karhanaların işareleri kuran kamışları örüp çaga gömerler. Her karhananın işçiler tarafından örlün kamışlar ile berkidilmeli belli bir meydanı var.
Dip yerli çeşmelerin biri gürrün veriyar. Kamış örmek ve çaga gömmek işine gaz öndürücü puğdağın dürlü işerleri, operatörler, kevşirleyiciler, elektrikler, slesarlar ve beyleki yerli kuramaların işerleri, şolsandı yerli ağız su karhanasının işçileri katnaşar. Azatlığın havarçıları ile sökvetteş olan yerli karhanaların işerleri, hünermenlerin muht iş gücü hükmünde ulanılmağından ne gele bolýarlar. Ondan öň yerli karhanalaryň işgärleri kukurt yüklemek, yerleri arasalamak we beton agdarmak ýaly işlere çekilipdi. Şöýle iýul aýynda ýol ötünde yerleşen galkynyş gaz zawodynyň işgärleri guramaçylykly häsiýetde kukurt yüklediler. Olar öz hatabyna ýörite eşikleri we maskalary almaly bolupdy. Adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürlen yerli karhanalaryň işgärleriniň söýlerine görä köp hünärmen işini ýitirmekden gorkup mejbur bolýan islendik iş etmäge boýun bolýarlar. Olaryň köpüsi aýlyk haklarından onlar çetli ýokary bolan para berip uly kynçylyklar bilen işe yerleşipdir. Yol ötündeki çeşmelere göre şuun gün gamış vermek könse işler karhanaların yol başçılarının buyruğu bilen ediliyar ve kara yolların hem de demir yolların tövrüğünde çeğe depelerinin dörümeğinin önünü almak için alınıp barlayar. Anonim şartlarda gürleyen aşkavatlı bilermen gamıştan böğüt yasamağın onlar çil odal ulanılan neticesiz usulların biri olanlığına aittim.
Bu hereket eden çağlar taklamanın usullarından biridir. Hova olur hatarlayan detkalar, yollar, turva geçiriciler, elektrik linyaları peyda olan vaxtında köp ulanıp baslandı. Olur çağlı bir çağrı olup, bu hazırım çağlar köp taklap bilmeyar.
Dip Türkmenistan'ın Çöl İnstitutu'nun önkü işgari azatlık radyosunu gürrün verdi. Onun sözlerine göre süýşýän çägeleri saklamak üçin nebit önümçülüginiň galandylary bilen suwarmak ýaly hasiýetli usullar hem bar we ular çäganyň birnäçe möwsümiň dowamında saklanmagyna mümkinçilik berýär. Çägeli meýdan Türkmenistanyň epesli bölegini emele getirýär. Çöl ýurdun territoriýasynyň 70%-den gowragyny tutýar. Bilermenler özleşdirilýän meýdandaryň gowrumynyň ýygyderli artmagy bilen soňky 30 ýylda çäge garşy göreşiň epesli haýallandygyny bellýärler we munun tevitlerin çürleşmegi meselesini xat ağırlaştıryanlığına idarlar.
Onun gowrumy ilhenç, men ýygydan kosmostan alınan şekilleri öwrenýärin we 80-nji ýyllaryň başyndan bäri hemme zady dinamikada görýärin. Bu döwürde garagym çölüniň üstü bilen birnäçe uly ýol guruldy, turwa geçiriciler çekildi. Gaz ýataklaryny özleşdirmek boýunça işler edildi. Döwlet awadyň ýagny gün ortadaky gaz ýatagynyň töwereginde Iran bilen serhediň goloýunda betbagçylykly görünýär.
Dip Aşgabatlı bilermen aýdýar, Türkmenistanda Çöl Instituty şuwun kün hem işleýär hünärmenler öňki ýyllarda institutyň we çölleşmäge garşy güreşmek üçin ýörite laboratoriýanyň çäganyň täsirini öwrenmek we öňüni almak üçin köp iş edenligini bellerler. Institutyň işi 1998-nji ýylda Ulumlar Akademiýasy ýapylandan soň Haýallapdy we Tebigaty gorumak ministrligine geçirilip, Milli Çöller Ösümlik we Haýwanat Dünýäsi Institutyna öwrülipdi. Aşgabatly hünärmeniň pikirçe çöllleşmek meselesi onuň çözgüdi urunda işleýän ýörüýti guruluşyň ýokdugy sebäpli hatam göçlenýär. Alim köp prosesi ýedine gaýtaryp bolmaýanlygyny, şol ýerlerde köpçülükliň ösümlik ekmek ýaly netijeli çäreleriň bolsa gaty gymmada düşýänligini belleýär. Soňky 10 ýyllyklarda Türkmenistanda her ýyl millionlar çagaç oturduldy. Olaryň köpüsi gurady. Bu çykdyjylaryň bir bölegi böjet işgärleriniň we okuwçylaryň boýnuna düşdi. Olar pul tapşyrmagy we agaç ekmek işine ýetgiderli gatnaşmagy mejbur boldy. Mejburi zekmeti ulanmak praktikasi Türkmenistan'da giyinden ulanılıyor. Büccet işgärleri ovu hocalık işlerine yoğurlara kuruluşuk arasalayış ve avadanlaştırış işlerine iyidigiderli katnaşyarlar ve dürlü çareleri öz aylıklarından pul koşyarlar. Koronavirus pandemiyeti dövründe hekimetler tarafından ilata mali ve kuramaçılık basışı hatam arttı. Şolbıraktın özünde de Türkmenistan'ın kanunları mejburi zekmeti düğünden qadağın ediyor.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň ýokary kujaýlarynyň tas ählisiniň talipleri şenbe güni ýagny 6-njy noýabrda geçiriljek. Ähli halk bag ekmek çäresine gatnaşmaly edildi. Bu barada paýtagtyň ýokary kujaýlarynda okuyan talipleriň ençemesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu habar Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 6-njy noýabrda güýzki bag ekmek dabarasyny geçirmäge ören jogapkärli çemeleşmeň derurdygyny aýdanyndan sanly gün soňa gabat geldi.
Talipler agaç ekmäge gitmek üçin ýerden institutyň daşynda ýygnanmaly. Talipleriň bag ekmeli ýeri Köpetdağın eteginde Mahtumuli'nin yadigarlığının yerleşen yeri deyilip kesitlendi.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Talip, 5. noyabrda xabarçıyımıza gurrun berdi. Talipların sözlerine öre 5. noyabrda giyişlik saat 5'de yukarı kucayların resmileri yuvara katnaşacak Talipların sport egineşiklerini barlayarlar. Olar özlerinin sport egineşiklerini giyip, Şeýlede talipler 6-njy noýabrda ýerden saat 5-de ýokary kujaýynyň öňünde üýüşmeli edildi. Talipleriň transport üçin ýörite awtobuslar kreýine tutuldy. Munyň üçin talipleriň her birinden 5 manat ýygnaldy.
Talipler ýerden saat 7-den öýlen saat 1-e çelini bag ekmek çäresine gatnaşarlar. Öz ýanyň bilen bir plastik süýsi agy suwuny almaga ruhsat berilýär.
Deyip talip sözüne koştu. Talipların aytmağına öre güzkü bağ ekmek çaresine katnaşmaktan boyun kaçıranlara yukarı kucağından çıkarılma kovpa avan yarı.
Bu çare katnaşmaktan yüze vurmak prezidentin siyasetine hem düğünden karşı deyilip hasaplan yar.
Deyip talip sözünü cemledi. Taliplerden edilen bu talap prezident Berdimuhammedow'un güzkü bağ ekmek davarasını geçirmeyi ören cevapkarlı çemeleşmenin zerurduğunu bellemeğinin İdiyanına qavat geldi. 1-nji noyabrda geçirilen ministerler kabinetinin iş maslahatında döwlet başlutanı geçirilecek giyin möçörlü çäräniň ýokary guramaçylygyny üpçün etmäge aýratyn üns bermek barada vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine görkezme berdi. Türkmensanda her ýyl bahar we güz pasyllarynda millionlarça düýüp nahal oturdylýar. Şül yurt garaşsızlığının 30 yıllık münasibetli 30 milyon düyüp bağ nahalını ekmek göz önüne tutulyar. TDHM'nin 15 milyon düyübünün bahar paslında eklendiğini haber veripte. Häkimetler bu işe harçlanýan ferişteler, olar üçin büdjet işgärlerinden ve taliplerden ýygnalýan pullar, düýüp tutmadyk baglar barada maglumat bermeýärler. Ýöne resmiler köpçülüklüğün bag ekmek çäresiniň asyllı däwe öwrülendigine, milli tokoy maksatnamasynyň üstünlükli amala aşyrylýandygyny öňe sürýärler ve muny tebigaty gorumak, ýurdu bagy bosandygy öwürmek ve çöllöşmäge garşy göreş tagallalar bilen düşündirýärler. Emma halkara metbuatında çıkan havarlarda şol sandı 19. oktyabrda çap edilen Türkmensanın hapı sıra adlı makalada yurdun hova koy veriyen zeherli gazlarından ulu alada bildirilyer.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı Leciler. Adatlı Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlı'nın web sitesini sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlı'ya hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleger Adatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän iqtisady krizisin ve koronavirus ýokunçynyň Marivel aýtynda ilata agyr zarba urýandygy, munyň sosial problemalary barha ýetileşdirýändigi barada Adatlyk radiosu ýetgiderli habar berýär. Bu problemalaryň arasynda zivil döýýän, dilekçilik edýän ve öýsüz adamlar köpelýär. Adatlygyň sebitdäki habarçysy iqtisady ve saglyk krizisiniň getiren çökkünligine sebäp bolup, öýsüz galan ve dilekçilik etmäge mejbur bolýan adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeşip boldy. Adatlyk şol adamlaryň birinin başdan geçirenleriniň kyssasyny size ýetirýär.
Men hemisi munun ýaly gidaçylyk edip okdum. Menim gowy günde ýasap gördüm. Pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýollar ýapylyp, bizneslar durundan soňra işsiz, gazansyz galdym. İş gözläp mun gapyny kakdym. Ýöne netije bolmady.
Dip efirde adının ütködülüp geldi deyilip tutulmağını soran dilekçilik ediyen marlı yaşayıcı habarçimıza gurrun berdi. Ol özünün ve maşalasının halis garip düşçöktüğünü düşününde öz cahini satıp resmilere para verip Türkiye gitmeye sinanşındığını yönü yolların yapıktığı sebeple gidip bilmendiğini hem aittı. Yurtta koronavirusun yeki hadisasının hem hasaba alınmandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri pandemiye çeklendirmelerinin arasında daşarı yurtlara uçur katnavlarını 2020-nji ýylyň martynda ýatyrdylar. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklar pandemiýanyň getiren saglyk krizisi bilen utgaşyp hasta ýetileşdi we sosial problemalaryň möwjüdligine getirdi. Soňky aýlarda ýurtda işsizlik habarçylarymyzyň sözlerine görä görnetin möwjüdär dilekçiler, zivil döýýänler, ten söwdasy bilen meşgullanýanlar we öýsüz raýatlar köpelýär. Ogurluk, talançylyk we adam öldürmek ýaly cinayetler hem artýar.
Pul bolsa gözü yok diýilse ýaly, zaýyň pul hem gutardy. Sondan soňra biz hem pulsuz, hem de öýsüz galdyk. Zaý kreýimizi töläp bilmedik. Men gidaçylygy başladym. Şunlar biz Mary şäherindäki galkymyz bazarynda dilekçilik edýäris. Gijelerini bazarda durýan uly ýük uloglaryň aşagynda ýatyp durýaris.
Dip dilekçilik edýän geldi aýtdy. Onuň sözlerine görä karantin çäklendirmeleriniň çäginde şäheriň beýleki bazarlary we dukanlary ýapylansoň, ol we onuň ýaly başga da onlarça dilekçi diňe alqınış bağlarında üyüşer. Yönol hazır polisi işgärlerinin özlerine bu bağlarda hem dilekçilik etmeye ruhsat bermeyendiğine, özlerinin köplenç polisi bölümlerine alınıp gidiliyendiğini belleyer.
Bizi polisi bölümlerine eltenlerinde bizi hiç ile adım ornuna koymayarlar. Biz bir zat açsak bolsak, hatta neyme diyecek bolyanımıza hem kulak atman, yuvas, geplemendur, hazır ağzını uğradırın, diyen yalı sözleri katı köplün yarlar. Olar bize özünüzü onurmayan bolsanız öleyin diyarlar.
Deyip geldi sözünü cemledi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam ediyen iktisadi krizisi ve giyin yayran koronavirus yokuncunu. Şeyle de bunların ilatı ağaçlık derecesine elten tesirlerini boyun almayar. Yurtta ilatın yaşayış derecesini görk ödeyen statistiki mağlumatlar çap edilmeýär. İlat başyna zerur önümlerin minimal derejesini kesitleýän hasap ýörödilmeýär ýa-da bu köpçülüge äşär edilmeýär. Adatlyk bilen söhbetdeşýän türkmenistanlylar bürokratik bökdönçlükler sebäpli
işsiz raýatlaryň, maddi goldawa mätäç maşgallaryň döwletden kömek pulyny hem alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýsak, dünýäniň ençeme ýurdunda, şol sanda Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Ýewropa döwletlerinde bir karantin çäklendirmeleri döwründe işsiz we gadanşsyz galan ýylaty döwlet tarapyndan maddi ýardym berildi.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuňky saanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.